Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Kod pelikana. Kod pelikana. Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, ovo je emisija Kod pelikana, ja sam Olivera Rajić. Danas pred nama još jedno od izdanja u kojima govorimo o pesnicima čija ste imena vi izabrali. Walt Whitman. Pobuna protiv komercijalizovane civilizacije, vera u veliko ljudsko bratstvo koje živi u slobodi napretku. Moguća urbana zajednica jednakih prava. Ovo su samo neki od razloga zbog kojih poezija legendarnog Walta Whitmana danas postaje sve čitanija poruka u koju se veruje. Očigledno, savremeni svet vraća se vrednostima u koje je verovao Walt Whitman, čovjek sa porukom koji se izražavao kao pesnik, jer se, osim pobunom u ime vrednosti, ne može opstati u nemilosrdnom carstvu svakovrsnog nasilja.
They hung a sign up in our town. If you live it up, you won't live it down. So she left Monte Rio, son, just like a bullet leaves a gun. With a charcoal eyes and Monroe hips, she went and took that California trip. Oh, the moon was gold and her hair like wind. Said, don't look back, just come on, Jim. Got to hold on, hold on. You gotta hold on, take a mind. Standing right here, you gotta hold on. Well, he gave her a dime store watch and a ring made from a spoon. Everyone's looking for someone to blame. You share my bed, you share my name. Well, go ahead, call the cops. You don't meet nice girls in coffee shops. She said, baby, I still love you. Sometimes there's nothing left to do. You got to hold on, hold on. If you got to hold on and take a mind, standing right here, you got to hold on. Well, God bless your crooked little heart. St. Louis got the best of me. I miss your broken China voice. How I wish you were still here with me. Oh, you build it up, you wreck it down, then you burn your mansion to the darling, it's a big blue world. Oh, you've got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on, take my hand, stand right here, gotta hold on. Down by the Riverside Motel, it's thin below and falling. By a 99-cent store, she closed her eyes and started swaying. But it's so hard to dance that way when it's cold and there's no music. Oh, you're hometown so far away, but inside your head there's a record that's playing, a song called Hold On, Hold On. Baby, gotta hold on, take a mind, standing right there, gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on, standing right there, you gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take a mind. Standing right here, you gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take a mind. Standing right here, you gotta hold on. 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 You gotta hold on, baby. You gotta hold on, girl. You gotta hold on.
Walt Whitman se čak i danas često proglašava za najvećeg pesnika Amerike. Ovaj samoukli pisac rođen u Njujorku u radničkoj porodici bio je jedan od onih pisaca koji se kao Mark Twain, Shaw, Dostojevski i Yeats kroz svoju umetnost ili kroz svoj život predstavljaju u oblicima nekoliko ličnosti. Sin drvodelje, Whitman u 12. godini počinje da radi kao šegrt u jednoj novinskoj štampariji. To je početak jedne vezanosti za novinarstvo koje će ispuniti dobar deo njegove mladosti. Kada se u Njujorku afirmisao kao novinar, obilazio je u svojstvu gradskog reportera, pozorišta, pisao o operi, politici i o takozvanom visokom društvu. Po sećanju savremenika, bio je to tada elegantan mladić, pažljivo potkresane brade, koji nosi ime Walter Whitman i piše članke, crtice i uvodnike, u kojima danas istoričari američke književnosti nalaze brbljiv stil neujednačen i stavljen u službu neraščišćenih misli i pojmova. To je Walt Whitman iz 40. godina 19. veka. Krajem te dekade počinje njegova metamorfoza. Postoje mišljenja da je doživio nekakvo mistično iskustvo. O tome nema potvrde. Ta metamorfoza sasvim sigurno pada posle jednog njegovog odlaska na jug zemlje u New Orleans, gde se dogodilo nešto što nikada nije do kraja rasvetljeno. Naime, Whitman se dobrim delom trudio da njegove homoseksualne sklonosti ostanu skrivene, jer je to bilo vreme kada su takve stvari bile kažnjive i društveno neprihvatljive. Mi zaista možemo samo pokloniti verovanje nekolikim pretpostavkama i prihvatiti jednu od ideja da se tamo u New Orleansu dogodilo nešto što je Walta Whitmana dovelo do toga da prepozna samog sebe. Njegovo samo saznavanje dovelo je do toga da on u sebi prvenstveno prepoznaje čoveka sa porukom koju će izražavati kao pesnik. I početkom 50. godina 19. veka izranja na površinu poznati, danas legendarni lik čoveka odevenog u radničko delo sa visokim čizmama, sa raskopčanim okovratnikom, sa šeširom, široka oboda i belom bradom. To je čovjek koji se druži sa snažnim, neobrazovanim ličnostima, sa kočijašima, mornarima i lučkim radnicima. To je, dakle, onaj legendarni Vitmen, sada i autor pesama koje se 1855. pojavljuju pod naslovom Vlati trave. Kao što znate, prvo izdanje imalo je samo 12 pesama, deveto je imalo oko 400. Na prvom izdanju, tek negde samo gde su navedena imena štampara, bilo je zabeleženo ime pesnika, nigde ga nije bilo na naslovnoj ili na prvoj strani. Odlazi u građanski rat gde je bio bolničar, pamte ga kao belog anđela, kao belog Volta, kao dobrog sedog pesnika, i na kraju svoj život završava kao mudrac narušena zdravlja koji se povlači u samoću kako bi stario, kako je rečeno, dostojanstveno i ne bez počasti. Veliki Steven Spielberg nije slučajno baš u ovo naše vreme snimio film o Abrahamu Lincolnu. Kao što znate, jednu od najlepših svojih pesama Abraham Lincoln, jednu od najlepših svojih elegija, oprostite, Walt Whitman posvetio je Abrahamu Lincolnu. Whitman je imao optimističku viziju moderne civilizacije u kojoj se je stvaralačka priroda na delu i koja je okvir za jedno sveopšte ljudsko bratstvo. Duh koji se okreće od samopotvrde do samooptuživanja, očajanja i sa istim osjećanjem tajanstva premišlja o najuzvišenijem kao i o najvulgarnijim i najprljavijim vidovima života, to je poezija Volta Whitmana koja deluje i danas, proizašla iz ljudskih protivrečnosti i ljudskih napora da ih razreši ili ukloni. Evo što kaže Whitman o svom pokušaju komunikacije među ljudima, a poezija koja nosi poruku zaista komunikaciju mora da ima. Čitam vam iz duge poeme pesma o meni, poglavlje 7. Još više vam se približavam. Koliko sada mislite o meni, toliko sam i ja mislio vama. Zalike sam svoje spremao unapred. Razmišljao sam dugo i ozbiljno vama pre nego što ste i rođeni bili. I ko bi tada mogao znati šta će da mi se vrati? I ko zna da ja u ovome uživam? Ko zna da ja i pored sve udaljenosti zapravo vas sada gledam, makar me vi više ne možete videti? Odbijanja, mržnje, odgađanja, podlost, lenost. Sve je to neželjeno. Bio sam jedno sa ostalima, sa danima i zbivanjima svih ostalih. Zvali su me najprisnijim mojim imenom, jasni, glasni, glasovi mladića kad bi me opazili kako im se približavim ili prolazim. Osjećao sam dok stojim ruke njihove na svom vratu ili kako se meso njihovo nehajno naslanja na mene dok sedim. Video mnoge koje sam voleo na ulici ili na skeli ili na javnom skupu, ali nisam im rekao ni reči. Živeo sam isti život sa ostalima, isti taj stari smeh, spavanje, grizodušje, igrao ulogu koja se još uvek seća glumce ili glumice, istu staru ulogu koja je ono što od nje napravimo, velika koliko mi to hoćemo ili mala koliko hoćemo ili velika i mala. I šta je to onda između nas? Šta je zbir svih tih godina između nas? Šta je, daje, ne koristi? Udaljenost ne koristi, mesto ne koristi. I ja sam živeo, Brooklyn prostranih bregova beše moj. I ja sam koračao ulicama ostrva Manhattan i kupao se u vodama oko njega, i ja sam osjećao u sebi micanje čudnih, nenadnih pitanja. Po danu, usred mnoštva ljudi, ponekad bi me spopadalo, dok koračam kući kasnu noć ili dok u krevetu ležim, to bi me spopadalo i mene zbunjivo taj tok u večnoj otopini, i ja sam sticao svojebitnost od svoga tela, znam da jesam telom svojim određen i znao sam da ću biti telom svojim određen. Ne padaju samo na vas tamne, krpe, zapisao Whitman. Tama je odozgo bacala svoje krpi na mene. Najbolje delanje moje činilo mi se prazno i podozrivo. Velike moje misli, kako sam ih cenio, nisu li one zapravo oskudne? Niti to samo vi znate šta je biti zao. Ja sam onaj koji je znao šta je to biti zao. I ja sam pleo stari čvor protivrečnosti. Brbljao sam, crveneo, zamerao, lagao, krao, gunđao, prevaren bio, srdit, pohotan. Imao vrele želje koje se nisam usuđivao da izgovorim. Bivao čutljiv, tašt, lakom, plitak, lukav, kukavica, zloban, kurijak, zmija, vepar, neželjen u meni. Prevaren pogled, površna reč, preljubna želja, neželjeno. Odbijanja, mržnje, odgađanja, podlost, lenost, a sve to neželjeno. Bio sam jedno sa ostalima, sa danima i zbivanjima svih ostalih. The early morning.
darkness, baby. And I got it worse than you. The darkness, drinking from your cup. I said, is this contagious? You said, just drink it up.
Lowell, sama pesnikinja, zapisala je jednom o Voltu Whitmanu. Whitman je bio kao neki prorok, kaže ona, koji luta po magli i izvikuje poluistine glasom moćnih truba. On je tragao za nečim, ali nikada nije znao za čime to zapravo i nikada to nešto nije našao. On nestaje u magli, a za njime lebde njegove reči koje nam se vraćaju nejasne, veličanstvene. Zaista, njegovo vreme teško da se bavilo idejama Volta Whitmana. To više pripada našem dobu. I najkraće bih mogla reći ovako. Postulat ideje što Whitman hoće da ih propoveda svojom poezijom tiču se u stvari kreacije kao stalnog organskog rasta, prirode kao savršenstva i progresa kao posljedice te kreativne sile u prirodi. Priroda nije samo savršena, misli Whitman, nego i božanska. Sve što je dobro, sve što postoji, dobro je, i sve što je dobro, bit će dobro i dalje. U svakoj osobi postoji klica savršenstva i bez obzira na to koliko čovjek u svom razvoju napreduje, njegova želja za daljim napredovanjem ostaje nezasita. Da li prepoznajete nešto što nam je danas neophodno? Da se setimo makar toga. Da li prepoznajete zašto je veliki Spielberg osjetio da danas u ova naša vremena treba ponovo da pravi film o Abrahamu Lincolnu i o Voltu Whitmanu? I zašto je taj film bio tako gledan? I zašto i danas ljudi ponovo uzimaju u ruke poeziju Volta Whitmana? Složit ćete se sa mnom da bi konačna svrha tog napora duha u čoveku bio kontinuitet života, a Whitman misli ovako: ništa nije stvarno, niti ima vrednost, čak i Bog, osim u odnosu prema kontinuitetu života. I zapisuje: postoji nešto što čoveka tera napred, duš tog puta ka savršenstvu, što prolazi kroz faze rođenja, života, smrti i sahrane. Ne razumevajući potpuno šta je to, zapisuje Whitman, on čovjek zna da to nešto predstavlja oblik, sjedinjenje, plan. I da znači sreću i večni život. Završen citat. To nešto, kao što znate, Walt Whitman najčešće naziva dušom. To tajanstveno nešto, osim toga, na neki način povezano je sa prokreativnim nagonom. Svoju viziju večnog kosmičkog progresa Whitman projicira u istorijski trenutak svoje civilizacije. I tako se pojmovi kao tehnički progres, bratstvo svih ljudi, demokratija prepliću u istom tonalitetu sa kosmičkim osjećanjem. Paul Moore citira frazu kojom je Whitman u poznijim godinama odbijao radničke agitatore i glasnike reformi koji su mu se obraćali za saradnju kao poznatom prominentu demokratije. spasenje se ne može ozakoniti. Govorio je Whitman i Moore dodaje da je Whitmanova filozofija u stvari filozofija jedne bratske anarhije. I evo kako to izgleda kroz njegove pesme. Ovo bismo možda mogli nazvati uslovno poglavlje 44 iz pesme o meni programom proroka. Pa kaže, vreme je da se izjasnim. Ustanimo. Ono što je poznato ja ljuštim i sklanjam. Ja pokrećem sve ljude i žene da krenu sa mnom u nepoznato. Časovnik pokazuje trenutak, ali večnost, šta ona pokazuje? Iscrpli smo do sada trilione zima i leta. Trilioni su pred nama, a zatim opet trilioni. Rođenja su nam donele izobilje i raznovrsnost i nova će nam rođenja doneti izobilje i raznovrsnost. Ja ne kažem da je ovo veće, ono manje. Što ispunjava svoje vreme i prostor jednako je svemu. Da li su ljudi bili krvožedni i kivni na tebe, brate moj, sestro moja? Žalim te. Oni nisu krvožedni ni kivni na mene. Svi su sa mnom blagi bili. Ne pridajem značaja jadikovkama. Kakve veze imam ja sa jadikovkama? Ja sam vrhunac onoga što je izvršeno i ja sam onaj koji obuhvata stvari buduće. Stope moje dostižu vrhunac jedan od vrhunaca stepenica. Na svakom stepeniku grozdove vekova, a još veći su grozdovi između stepenika. Ispod mene propisno obavljen put, a još se penjem i penjem. Dugo sam bio ututkan, dugo i dugo. Ogromne su bile pripreme za mene, odane i prijateljske ruke koje mi pomogoše. Pre nego što se iz matre svoje rodih, generacije me vodile. Moj embrion nikada ne beše obamro, ništa nije mogao da ga zastre. Zbog njega se zvezdana maglina uz orbitu priljubila. Dugi spori slojevi nagomilaše se da podloga mu budu, golemu bilje hranu mu je dalo, čudovišni gmizavci prenosili su je u čeljustima i slagali pažljivo. Sve su snage bile stalno uposlene da bi mene dovršile. Uskitile me. Sada stojim na tom mestu sa krepkom mojom dušom. Znam da sam pobednik vremena i prostora i nikada nisam bio izmeren i nikada neću izmeren biti. Skitnica sam na putu neprekidnom. Znaci su moji kišni kaput, dobre cipele, štap odsečen u šumi. Prijatelji moji ne odmaraju se u mojoj naslonjači. Ja nemam naslonjače, ni crkve, ni filozofije. Nikoga ne vodim na ručak, u biblioteku, u berzu, ali svakog od vas. Muškarce i ženu vodim na brežuljak, levom vas rukom grlim oko struka, desnom predele kontinenta pokazujem javni drum. Niti ja, niti ti iko drugi može putovati tim putem umjesto vas. Morate sami njime putovati.
I was a boy, the moon was a pearl. The sun was a yellow gold. But when I was a man, the wind blew cold. The hills were upside down. But now I'd rather be than to is gone. I remember it best back in the good old world. I remember when she held my hand. We walked home alone.
Verovatno ste primetili u izlozima naših knjižara abecedar Česlava Miloša koji je priredila Ljubica Rosić, izdavač je Laguna. Ja sam tu nedavno bila u prilici da pročitam ovu knjigu i evo, poslužit ću se rečima Česlava Miloša u ovom malom omažu Voltu Vitmenu. On kaže ovako: iz čitave američke poezije najbliži mi uvek ostaje Walt Whitman. On ispunjava uslov za veličinu, zahtevajući da delo bude kao reka koja valja plodan mulj i ostatke drveća, a ne samo grudvice zlata. I zato ne moraju da smetaju razvučenosti ponavljanja, čitavi katalozi stvari. Whitman je suprotnost čistoj poeziji, ali istovremeno njegova poezija podsjeća na velika platna majstora slikarstva na kojima se, kad se pažljivo posmatra, primećuju mnoga sitna, dražesna pojednostavljivanja pojedinosti. I sad zamislite, neverovatna opaska. Česlav Miloš ovako kaže: Evropa je imala svoj Vitmanovski trenutak. Smestio bi ga oko 1913. godine. U poeziji su se ulozi posrednika našli Francuzi, počev od Valéry Larboa, ali Vitmenovsko pisanje nije samo oslobođenje od metra i Rima, već i težnja ka sreći, demokratsko ukidanje klasnih podela koje se izražava u poeziji, prozi, slikarstvo, pozorištu, u već primetnoj promeni običaja. Svetliji, ekstatični ton posle preokreta Fin de Sikla, na primjer u prvim knjigama Žana Kristofa, Romana Rolana, posvećenju proleća Stravinskog u ruskom akmeizmu u drvorezu Franca Maserela. Pacifistički i revolucionarni akcenti deo su te evropske prerade Vitmanovske reči en masse. Pa ste sad, Gavrilo Princip koji je pucao na prestolonaslednika Ferdinanda 1914. kaže Česlav Miloš, bio je uveren da izvršava preporuke svog omiljenog pesnika koji ga je pozivao u borbu sa kraljevima. I odmah potom ogromno klanje Prvog svetskog rata učinilo je kraj svim nadama. One su kao uplašeni golubovi 2-3 decenije lebdele nad ruskom revolucijom. I dalje zapisuje Česlav Miloš: Vitmana sam upoznao najpre iz poljskih prevoda, odmah sam se oduševio, želeo sam da pišem kao on. Shvatio sam da se ovde ne radi o formi, već o činu unutrašnje slobode, a upravo je to bilo teško. Božanski literatus savladavao je granicu između ja i mase, apsorbovao religije i filozofije, tako da su se umjesto suprotnosti u njegovoj poeziji nalazile smrtnost i besmrtnost, vlad, travi i večnost, a ipak govorio je kao jedan od mnogih, jednak među jednakima. A kad bi se napravio spisak karakterističnih odlika ove pojave, ispostavilo bi se da jednostavno opisujemo Vitmanovu poeziju razmenjenu u veliki broj onih koji je praktikuju. To nije sasvim isto, jer poezija traje duže od mode. A ostvareno je predskazanje. Svako je sebi sveštenik, božanski literatus. Tako Česlav Miloš u svom abecedaru o Voltu Vitmanu, a ja ću vam sada pročitati pesmu za koju znam da je volite i koja nosi prosti naslov Sedim i gledam napolje. Volt Vitman kaže: Sedim i gledam napolje na sve jade sveta i na sva tištanje i sramotu. Čujem tajne grčevite jece mladića što sebe mučete skobom, skrušeni posle počinjenih dela. Vidim u prostom životu majku koju deca njena zlostavljaju, pa umire zanemarena, izmuždena, očajna. Vidim ženu koju muž njen zlostavlja. Vidim nevernog zavodnika mladih žena. Opažam rane od ljubomore i ljubavi neuzvraćene, koje neko hoće da sakrije. Vidim te prizore na zemlji. Vidim delovanje bitke, kuge, tiranije, mučenike vidim i zatočenike. Posmatram glad nasred mora, posmatram mornare kako bacaju kocku, ko će biti ubijen da održi živote ostalih. Posmatram omalovažavanje i ponižavanje radnika, siromaha i crnaca i sličnih od strane oholih osoba. Sve to, svu tu bedu i ropac beskrajni, vidim dok sedim i gledam napolje. Vidim, čujem i ćutim. Walt Whitman, naš savremenik.
I was alone on the myself to blame. But in the grip of sensual illusion, a sweet unknowing, you find the name. Word of words, measure of all measures,
measure of all
blessed
measures.
Is the name. The soul unfolds in the chambers of its longing, and the bitter liquor sweetens in the hammered cup. But all the ladders of the night have fallen, only darkness now to lift the longing up. Word of words, measure of all men, blessed is the name. The name be blessed, written on my heart in burning letter. That's all I know.
Svi znamo da je Walt Whitman pionir moderne poezije i zato što u leksici ukida granice između pesničkog i nepesničkog. Tradicionalno uspostavljena granica koja se u njegovom pesništvu gubi jeste u stvari ona granica koja bi oštro razdvajala ili koja je oštro razdvajala stih od proze. Takođe, svi znamo da je njegov suštinski model bio u stvari u ritmičkim obrascima engleske Biblije, gde se lirski fragmenti uklapaju u narativne i argumentativne pasaže. Međutim, u prevodima na druge jezike to je teško uhvatiti, jedino ako biste Walta Whitmana čitali u originalu, što pretpostavljam da mnogi od vas i čine ili su činili. A ono što je prošlo kao, da kažem, primjer za ugled kroz evropsku poeziju, to je svakako taj verset Whitmanov, dužina jednog stiha, koji kod njega uvek predstavlja jedinicu smisla, i to se vidi i u prevodima dobrih prevodilaca, a to da je verset jedinica smisla, to sam pesnik nastoji da istakne i interpunkcijom. Znači, jedna nova vrsta stiha, neka ritmička proza. Kao što znate, Whitman je propovedao veru u neograničenu moć inspiracije. Isto tako je smatrao da se taj kreativni proces dobija ili jednim dobrim delom kroz fazu prethodnog sazrevanja pesme. I da je pisanje samo konačni čin. Misao i nadahnuće, zapisuje Whitman, određuju izraz. I oblik pesme jeste samo njihov iskaz. Zaista takva teorija odgovarala je Whitmanovoj potrebi da raskine sa tradicionalnim pravilima kompozicije i prozodije, ali se on negde morao suočiti i suočio se sa potrebom da stvori svoja sopstvena pravila. I kako su ona nastajala, iako je reč o čoveku koji se zalagao za direktnu inspiraciju, moglo se videti kada su objavljene njegove zabeleške i onda smo mogli videti da su u njegovim pesmama prethodile brojne prozne vežbe. On bi prvo zabeležio određenu misao, zatim pokušao da je razradi i tek tada pokušao da joj da oblik stihova. Znači, trudio se Whitman. On je, kao što znate, najčešće pesnik dugog daha i to nije bilo lako izgurati. Većina njegovih najznačajnijih pesama ima složenu strukturu duge pesme i sastavljena je kao i slavna pesma o meni, s koje sam dobrim delom danas citirala stihove. Sastavljeno je od numerisanih fragmenata koje su zaokružene u celinu, ali stoje u međusobnoj funkcionalnoj vezi. Sve one imaju jednu muzičku podlogu, kao da su njegove pesme u stvari bile nadahnute muzikom. I recimo Malcolm Cowley upoređuje Whitmanovu elegiju iz kolevke Što se beskonačno ljulja sa operskim delom, pa čak sa rapsodijom ili sa tonskom poemom, koja, kako kaže Cowley, varira od teme do teme i često menja tonalitet i tempo, pada u sanjarije i uzdiže se do trenutka klimaksa, ali stalno zadržava svoje jedinstvo sećanja, krećući se napred u svom zatalasanom toku. Zaista, kad čitate Whitmana u originalu, to se može osjetiti. A ako čitate u prevodu, vi samo shvatite da je to reč o nečemu što je primarno logička struktura, malo poučeno psihološka, i da je oblikovana kao geometrijska figura pre nego kao muzička progresija. Vrlo neobično. Walt Whitman poznat je po tome što je napisao, pored ostalog, dve elegije koje se smatraju najlepšima u svetskoj poeziji. Naslov jedne sam pomenula. Druga nosi naslov Poslednji put kad cvetao je jorgovan u vrtu. Ona ima svoj razlog. Napisana je kao tužaljka, tužbalica za predsjednikom Abrahamom Lincolnom, koji je, kao što znate, ubijen u atentatu 14. aprila 1865. Bio je blizak prijatelj Walta Whitmana i oni su zastupali iste vrednosti. To su bile vrednosti one Amerike za koju je čitav svet poverovao da je zemlja u kojoj treba živeti i da je glavni cilj nečijeg života koji je realizovan u Americi sloboda. Naravno, to se mnogo što promenilo, ali kažem, danas se vraćamo vrednostima u kojima je Walt Whitman pisao. Walt Whitman, čovek za koga sloboda nije bila ideja ili apstraktni princip, nego stvarna, vitalna čovekova potreba. I evo sada ću vam pročitati samo jedan maleni deo da osjetite tu silu reči, tu reku reči koja nosi. Pouzmite, čitajte ga na engleskom ako govorite taj jezik. Teško je govoriti o melodici stiha ako ga citirate u prevodu. I kaže: Posljednji put kad cvetao jorgovan u vrtu, a velika je zvezda rano klonula na zapadu, na noćnom nebu tugovah, a opet tugovaću s prolećem, s večnim povratnikom. Proleće, večni povratniče, trojstvo mi izvesno donosiš, jorgovan u cvetanju trajnom i zvezdu što klone na zapadu i misao na njega koga volim. O, moćna zvezdo na zapadu pala, o senke noćne, o mrka suzna noći. O, velika zvezdo nestala, o, ta crna tmuštaša što skriva zvezdu, o te svire peruke što nemoćna me drže, o bespomoćna dušo moja, o taj okrutni oblak što neće dušu da mi pusti. Preko grudi proleća, preko zemlje, sred gradova, sred drumova, sred trave u poljima sa obe strane drumova, prolazeći beskrajnu travu. Noć i dan kovčeg jedan putuje. Uz neprestani zvuk zvonjave zvona, dajem ti moju grančicu jorgova na ti kovčegu što prolaziš polako, evo. O zapadna zvezda što brodiš nebom, sad znam šta mora da značila si. A prođe mesec dana od kako sam koračao, kad sam koračao u tišini kroz prozirnu senovitu noć, kad sam video da mi želiš nešto reći. Kad je duša molja u nevolji svojoj nezadovoljna tonula, dok si ti žalobna zvezdo završila, pala u noć i nestala. Sada uviđam da nema vremena da vam ispričam sve što sam pripremila, da vam pričam o Waltu Whitmanu, možda neki drugi put. Čitajte, imate njegove knjige, gledajte film Abraham Lincoln. Podsjetite se velikih ideja o vrlini, o neophodnosti vrline u koje je verovao Walt Whitman i o kojima je govorio. Njegovo delo zaista jeste poetski spis o praktičnom ostvarenju ove jednostavne životne filozofije. Bila je ovo emisija Kod pelikana, posvećena po vašem izboru deliću velike poezije Walta Whitmana. Za tonskim pultom Katarina Karakušević, muzički urednik bila je Ivana Đorđević, ja ostajem uvek vaša Olivera Rajić.